عقبہ ابن عامر دو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے نا مشہور صحابی دے ادائی پا کنیا کے اختلاف نے وہ اقوال علماء ذکر کری خو مشہور پا کدار ہے چھے ابو حماد دد کنیا وا او دے دا معاویہ رضی اللہ عنہ دا پارا دا مصر گورنر مو درے کالا او دا دیر فصیح و شاعر و او دا اللہ دا کتاب قاری و فرائض و مانے و پا فقہ پا دیبان پوہ و قدیم الحجرت و او دے پا مصر کے پاتم پنزوستم حجرے کی وفات دے دا دین پینز پنزوست حادیث من قول لی دا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نا لہو خمسط و خمسون حدیثا پینز پنزوست حدیث دا دنا منقول لی دو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیوی ما من مسلم نشتے و مسلمان یتوزو چی دیو دسو کی فیحسنو زو اہو نخاو دسو کی خاو دس دیر و بوتو ایلو لنو ای او ندیر ہوئی چی بازی شکی سڑے پا گنٹو ناس بھی خاو دس دیر ہوئی چی دو مسنونی طریقی مطابق دیو پاغی کی آداب مستحبات مسواک تا طول عرصہ دی استعمال کر ابتدا کری بسم اللہ ہوئی اخر کری اغدعا ہوئی منس کری اغدعا ہوئی چی اغر اس دی باب کرا روانی دی خو خیستہ او دس ہو کو او ثم یقوم بیارا پاسدو فیسولی رکاتین نمزیو کو دورکاتا مقبلن علیہما بقلبی او متوجی پا دی دورکاتا مسکی پا زڑ سارا زڑی متوجی دی دانا چی زڑی غافل لی وسی چی تی گرا پورتکی وی الا وجبت له الجنہ مگر در پار جنت بواجب شی اور سمر لوی اجر دے خواہ دسے اوکو او دور اکاتے اوکل خدا نا چھ زڑے غافل لے او لگیا دے مسکئی نا زڑے غافل لے در زرد توجہ سرے دور اکات اوکل الا وجبت له الجنہ مگر واجب بشیدن پار جنت اگر حدیث کے لوی حکمت تے چھ تاو دسم خکے او مزدیم سی مزدے زردیم متوجی دے او دسم سی کڑے زندگی اللہ جوڑ کی تو چی زندگی جوڑ شو اللہ وجبت له الجنہ نا مانا نو جگنی رموزی دورا کاتا ہوگا نور اخپلا خوہارا بیا اغلا پسی ہوا تو بیگئی پہ خبر با لکمک کی وزیر تقریر للاعنو میرا امرگی آنل تے غل لے ساری سورت یاسین ختم ہو کی او بیا ہوئی چی اللہ ملمو شو اغلا پسی ہوزی بیگئی پہ خبر با نتا در تداوی جنت بولی واجب کی گی چی او دسم سیدے و مزم سیدے نو زندگی بجوڑی چی زندگی جوڑا شوا نو الا وجبت له الجنہ رواہ مسلم روایت کرے دی حدیث امام مسلم رحمہ اللہ دا حضرت عمر ابن الخطاب